laukumā 62 kameras mums. Centrā visvairāk. Tieši uz vienības laukuma pie klubiem, naktsklubiem, ielu krustojumos un avārijas kādas, lai pārskatītu, lai varētu tos numurus mašīnu atskatīt. Pēc tam ļoti daudz mums pieprasījumu valsts policijas.
62 video kameras šobrīd vērīgi uzrauga un iemūžina notiekošo Daugavpils pilsētā. Tas izvietotas centrālajās vietās un kā stāsta pašvaldības policijas inspektore Dana Skrinde, kura savulaik pati strādājusi video novērošanas kabinetā, tas nav viegls darbs sekot līdz monitoros notiekošiem. Taču pieprasījums un rezultāts darbam ir nemitīgi sekot centra 12 monitoros notiekošajam.
12 monitori mums ir 62 kameras. 31 katru darbinieku. Sarežģīts, pat esmu strādājusi ļoti sarežģīts, jā, nevar paspēt izsakot nakts laikā, vēl nu mazāka kustība it kā vieglāk. Dienas laikā, svētku dienās ļoti grūti. Tas nav viegls darbs. Pati strādāju, kad pilsēta svētku dienā 12 stundas 7 vai 8 mums izsaukumi bija ļoti daudz. Dzērušu cilvēki ziemas laikā ļoti jāuzpasē, lai neaizmieklē, nenosalta. Tas mūsu galvenais uzdevums nakts laikā novērot, lai nebūtu uz soliņiem, lai nenosals cilvēks. Traumai pieturās. Uzreiz ziņojam, jā, dežurgrupai, mobīlajai patrulgrupai, valsts policijai, ja ir nepieciešami ietur kāda laupīšanoja, kas. Vai ja mūsu mobīlā patrulgrupai ir aizņemta, tad jau valsts policijai nodot, vai ugunsdzēsība ir.
Burtiski šodien ir pilsētas domes mājas lapā informācija par vandālismu aktu pašā pilsētas centrā vienības laukumā, kur mēs novērsām, jo policisti saņem regulāri informāciju no video novēršanas sistēmām un ziņu rēģi.
Daugavpils domes priekšsēdētājs Jānis Lāžpalsis stāsta, pēdējais vandālismu akts demolējot ziemas rotājumus, pateicoties tieši video kamerām pilsētas centrā, gan novērst, gan aizturēti paši vaininieki. Tā ir papildus drošība pilsētē, uzsver pilsētas mērs.
Pirmie, kas sajūta un izmanto savā darbā videokameru ieviešanu, bija gan municipālā policija, gan valsts policija. Un ar šo te kameru palīdzību ir novērsti un atklāti gan noziegumi. Bet pilsētnieki to vislabāk redzēja, kad mūsu municipālā policija risināja šķiet neatrisināmo problēmu par cigarešu tirdzniecību pie centrālās autobusu stacijas. Un viņas palīdz nodrošināt kārtību, novērst vandālismu aktus. Mēs saņemam informāciju par to, kādi ir bijuši mūsu policijas darbības rezultāti. Un iedzīvotāji grib dzīvot drošā vidē, un mēs darīsim visu, lai šo pasākumu nodrošinātu.
Skaidrs to vajag, jo vairāk ir labāk, drošāk būs. Nu, lai tik liek. Tas ir pozitīvi, nu kāpēc nē, nu?
Domājot par drošību, šogad Daugavpils pašvaldības policijai doma plāno atvēlēt vairāk līdzekļu, uzstādot gan jaunas videokameras, gan jaunas monitorus. Par iecerējumu stāsta pašvaldības policijas inspektore Dana Skrinde un domas vadītājs Jānis Lāžplēcis.
18 monitori jau paplašināt, tagad ir 12, būs 18. 81 videokamera mums būs, no tām 21 vadāmā kamera, uz katru darbinieku ir 41 kamera. Papildu darbinieki. Šobrīd divi cilvēki strādā maiņā, tad būs trīs.
Mēs plānojam papildus 200 tūkstoši eiro, bet tas nav galīgais cipars. Būs atkarīgs no tā, kādi tehniskie risinājumi būs pieņemti un kā viņus vajadzēs ieviest dzīvē. Jo šobrīd pirmām kārtām tomēr ir runa par cietokšņā nodrošināšanu ar videokameru un esošās sistēmas paplašināšanu un modernizēšanu. Jauni tehniskie risinājumi, ja viņi būs, viņi prasīs arī jaunus līdzekļus.
Papildus līdzekļi, kā saka Jānis Lāžpalsis, varētu būt nepieciešami, ja tiks ieviest arī video novērošana pilsētā no gaisa. Tas ir pilsētas plānos. Par jauniem plāniem un iecerēm pilsētā šajā gadā šodien apstiprinot Daugavpils pilsētas budžetu lēms Daugavpils domes deputāti. Silvija Smagra, Latvijas radio Latgalē.